Марк, икенче бүлек. Гайсаның паралич суккан кешене савыктыруы. Берничә көннән Гайса яна Капернаум шәһәренә әйләнеп кайтты. Аның өйдә икәнлеге мәгълүм булгач, шул кадәр күп халык җыелды ки, хәтта ишек төбендә дә урын калмады. Гайса исә халыкка Аллаһы сүзен җиткерде. Шул вакыт 4 кеше аның янына паралич суккан бер авыруны күтәреп алып килде. Әмма халык арасыннан үтә алмаганга, алар Гайса басып торган турыда түбәне тишеп, паралич суккан кешене ятагы белән бергә шул тишек аша төшерделәр. Гайса, аларның ышануларын күреп, паралич суккан кешегә: «Угылым, синең гынахларың кишерелде», диде. Анда берничә канун белгеч утыра иде. Алар эчтән генә: «Нәрсә сөйли ул? Бу бит көфер сүз. Гынахларны Аллаһыдан башка кем кишерә алсын?» дип уйладылар. Гайса шундук аларның уйларын белеп алып: «Ни өчен сезнең күңелегездә шундый уйлар?» диде. «Нәрсә җиңелрәк? Паралич суккан кешегә гынахларын кишерелде дип әйтүме? Әллә тор, ятагыңны алып кайтып кит дип әйтүме? Адам угылының җир йөзендә гынахларны кишерергә кыдрәте барлыгын белеп торыгыз». Шул чак Гайса паралич суккан кешегә мөрәҗәгать итеп: «Сиңа әйтәм, тор да ятагыңны алып өеңә кайт», диде. Теге шундук торды һәм ятагын алып барысының күз алдында чыгып китте. Моңа бөтенесе таң калдылар һәм Аллаһыны данлап: «Мондый хәлне әле күргәнебез юк иде», диделәр. Гайсаның Ливине чакыруы. Гайса яна Галилея күле буена чыкты. Бөтен халык тагын аның янына җыелды һәм ул аларга гыйлем бирде. Салым җыя торган урында утыручы Халфа югылы Леви янынан үтеп барышлый, ул аңа: «Миңа яр», диде. Леви торып аның артыннан китте. Леви өендә Гайса өстәл янына килеп утырды. Гайса һәм аның шәкертләре белән бергә күп кенә салым җыючылар, башка гынахлы бәндәләр дә бар иде. Алар Гайса артыннан күпләп ярып йөри иделәр. Канун белгечләре һәм фарисейлар Гайсаның шундый кешеләр белән ашап утыруын күреп, аның шәкертләренә: «Ничек ул салым җыючылар һәм гынахлылар белән бергә ашап утыра?» диделәр. Гайса моны ишетеп, аларга: «Табиб сәләмәт кешеләргә түгел, ә ауруларга кирәк. Мин тәкъва адамнарны түгел, гынахлыларны чакырырга килдем», дип әйтте. Ураза тоту һәм шимбә көн турындагы сораулар. Бер көнне чумдыручы Яхьяның шәкертләре һәм фарисейлар ураза тотканда Гайса янына ниндидер кешеләр килеп: «Ни өчен Яхьяның һәм фарисейларның шәкертләре ураза тота, ә синекеләр тотмый?» дип сорадылар. Гайса аларга: «Кияу яннарында булганда туйдагы кунаклар ураза тотар микән? Яннарында кияу бар чакта ураза тотмыйлар», диде. Әмма килер бер көн кияуны алар яныннан алып китәрләр. Әнә шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа тукымадан ямаулык салмыйлар. Югыйсә, яңа ямаулык утырып, иске тукыманы тарттырыр һәм тишек тагын да зураяр. Шулай ук яңа шәрәпне дә иске турсыкка салмыйлар. Югыйсә, шәрәп турсыкны тишәр һәм шәрәп тә, турсык та әрәм булыр. Яңа шәрәпне яңа турсыкка салалар. Шимбә көннәренең берсендә Гайса иген кырып уйлап барганда, шәкертләре башагыза башлады. Фарисейлар аңа: «Кара, ни өчен алар шимбә көнне эшләргә ярамаган эшлиләр?» диде. Давыт белән юлдашлары ач калып, мохтаҗлык кичергән чакта, Давытның нәрсәләр эшләве турында бер дә укыганыгыз булмадымыни?» дип җавап кайтарды аларга Гайса. Олуг рухани булып Абиатар торган заманда ул изге йортка кереп, Аллаһыга багышланган һәм руханилардан башка һичкемгә ашарга рөхсәт ителмәгән икмәкләрне ашаган һәм юлдашларына да биргән. Аннары кеше шимбә көн өчен түгел, ә бәлки шимбә көн кеше өчен яратылган. Шуңа күрә Адам углы шимбә көннең дә хуҗасыдыр дип өстәде.